Oke, balik lagi sama gua. Balik lagi sama gua Kevin di sini. Oke, sekarang kita punya bintang tamu. Tepuk tangan buat Sri Hanuraga. Ye. Oke, gua udah lagi bareng Sri Hanuraga. Bagi yang belum tahu siapa Sri Hanuraga, kalian bisa cek banyak banget biografi tentang Sri Hanuraga di website, dimanapun cek lah. Ini salah satu mutiara bangsa Indonesia. Cie, apa kabar ga?
Baik, Kevin, apa kabar?
Baik. Oke, sekarang nih sebenarnya gue pengen ngomongin apa ya? Kita pengen ngobrolin lebih ke arah musik budaya sih sebenarnya. Cuman ada kaitannya dengan musik jazz gitu. Oke, jadi kita mau tahu dari perspektifnya Aga. Kenapa gue pilih Aga? Jadi kalian yang bingung kenapa? Maksudnya Aga tuh kan sekarang dia main di salah satu band Indonesia namanya Simak Dialog. Jadi kalian bisa cek juga, dulu ada almarhum Riza Arsyad di sana, terus kemudian Aga, dan dia juga menurut gue salah satu pianis yang punya identitas gitu. Maksudnya dia punya karakter sendiri, dia punya udah punya soundnya sendiri gitu. Jadi udah pasti tahu nih kalau oh ini pasti Aga nih yang main nih gitu. Jadi kita punya kesempatan yang sangat baik sekali gitu. Jadi nah menurut lu gimana nih Ga? Mengenai musik budaya gitu. Jadi kan menurut lu kaitannya apa sih jazz dengan musik budaya? Bisa gak sih kita preserve budaya Indonesia melalui musik jazz atau
oke. Okay. Gitu. Oh, maksud lu ini musik tradisi ya?
Musik gitu tradisi ya.
Musik tradisi. Sebenarnya kalau kita lihat dari jazz sendiri, dari terbentuknya jazz sendiri, jazz itu kan sebenarnya musik tradisi orang Afrika yang bergabung sama European classical music sebenarnya. Jadi sebenarnya dari jazz sendiri gue lihat dari awal terbentuknya mereka memang udah menggali budayanya sendiri, musisi-musisi jazz awal sebenarnya.
Oh, oke.
Okay. Apalagi cuma kalau bedanya mungkin sama orang-orang sekarang yang banyak menggali budayanya. Musisi-musisi jazz yang sekarang kita lihat trennya belakangan banyak juga yang Cathy Grant menggali musik Armenia, Vijayar gali musik India. Ini trennya kebalikannya dari terbentuknya musik jazz. Musik jazz itu dulu waktu dia terbentuk pertama kali, mereka budak-budak itu, budak-budak kulit hitam dulu dibawa ke Amerika, terus mereka dilarang main musiknya sendiri. Terus mereka mau gak mau mesti cari cara gimana mereka bisa ekspresiin musik mereka, budaya mereka lewat instrumen dan bentuk musik yang ada.
Oke.
Nah karena itu terus akhirnya musik, bentuk musik yang ada di sana kayak ya ragtime terus berubah karena bercampur sama mereka. Memang kasarnya mereka mainin musik-musik yang ada
saat itu,
saat
di
itu
sana,
dengan caranya mereka
dengan
sendiri,
mereka. Okay.
Kasarnya kayak gitu, terus karena kebutuhan
untuk mengekspresikan diri mereka, tadi kan.
Iya. Nah, okay. terbentuklah jazz. Jadi kalau kita lihat ininya. Nah, tapi kalau orang sekarang kebalikannya, kita mungkin basicnya udah jazz duluan, udah kasarnya western music dulu basicnya, tapi terus kita berusaha baru kita mau gali budaya kita sendiri gitu.
Nah, kenapa musik jazz? Kenapa nggak musik jenis lain yang bisa bercampur dengan budaya musik sendiri gitu? Maksudnya menurut lu kenapa harus jazz dulu sih? Maksudnya kita kan sekarang, kata lu kan kebalikan tadi, kita belajarnya musik jazz dulu baru budaya. Jadi kan sebenarnya jazz kayak jendelanya gitu kan, supaya lu ngelihat musik budaya gitu. Kenapa nggak genre musik yang lain? Apa sebenarnya bisa juga genre musik lain? Apa menurut lu gimana?
Bisa aja sih genre musik yang lain. Ya sebenarnya kalau kita lihat dulu sebelum jazz lahir, musik klasik kayak Bela Bartok atau kayak Stravinsky, mereka mulai gali musik. Ya Bela Bartok mulai gali musik tradisi Hungaria, Bulgaria, Rumania, mulai gali musiknya sendiri gitu. Nah, tapi makin kesini ya arguably sebenarnya musik yang ada saat ini, terutama western music, western pop music, semua tuh ya kalau bisa di trace back DNA-nya pasti ada jazznya, pasti datangnya dari jazz somehow, dari blues. Nah, karena itu karena itu kalau kita punya basic main jazz in a way, kita versatile banget, kita bisa gampang untuk memahamin musik apa aja sebenarnya, tinggal mau apa enggak gitu kasarnya.
Oke. Jadi maksudnya menurut lu kayak jazz sebagai foundation gitu ya. Jadi itu fondasinya untuk ya maksudnya bisa mempelajari musik lain gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin apanya sih yang ngebuat jazz kayak maksudnya kayak oh kok dia bisa jadi yang jadi basicnya gitu menurut lu?
Karena pertama dia punya western popular music, semua rootsnya ya classical music kan, dan itu ada di jazz. Tapi orang klasik mungkin gak sebegitu mudahnya kalau ketika dia pengen switch ke style lain. Karena apa? Karena sebenarnya di classical music kan hal yang gak banyak dieksplor adalah rhythm.
Adalah rhythm, oke. Okay.
Dan di jazz, karena eksplorasi rhythmnya begitu besar, itu tapi at the same time dia punya informasi yang ada dari classical harmony juga. Jadi dia punya jauh lebih luas cakupannya.
Okay.
Sebenarnya mungkin gue kadang-kadang ngelihat jazz tuh kayak mixed martial art gitu kali.
Iya. Okay,
jadi okay. Kayak orang mixed martial art bisa ngapain aja gitu.
Kasarnya
kayak gitu, mau switch kemana aja agak lebih mudah gitu.
Oke. Jadi karena tadi luasnya secara ritme ya kan, dan luasnya juga pengetahuan secara harmoni itu bisa jadi combine yang bagus gitu ya untuk jembatan menuju musik yang lain dan termasuk musik budaya itu sendiri kan.
Jadi ditambah lagi karena ada unsur improvisasi yang sangat besar di dalam musik jazz, itu membuat orang yang terlatih secara jazz tuh versatile banget. Karena gini, misalnya contohnya pemain pianis klasik tuh bisa ya kasarnya instrumennya itu dikuasain bener
sama dia.
Nah kalau cuma ketika dia nggak, kebanyakan pianis klasik ketika dia nggak mainin lagu itu dari muscle memory, dia nggak bisa aplikasiin itu di lagu lain apa yang dia bisa. Nah kalau di jazz kita belajar sesuatu, misalnya bahkan kasarnya misalnya let's say ya kayak Brad Meldow, liat dia dia banyak dapat classical training, dia latihan Beethoven, dia latihan Chopin atau Schumann, Brahms, terus dipakai sama dia untuk mainin standards gitu. Dia bisa mainin standards dengan gaya itu.
Iya. Berarti sebenarnya yang kita bisa belajar juga maksudnya cara pikirnya ya, maksudnya pola berpikirnya pemain jazz. I see. Jadi dia lebih luas gitu. Dia bisa make teknik ini atau lagu ini di lagu lain, dia bisa ngambil elemen ini. Itu juga bisa dikembangin, maksudnya kayak itu juga. Kayak gue kan kadang bingung ya, gimana sih caranya? Kayak kita misalnya Indonesia kan banyak banget nih, budayanya kan luas banget, kayak punya keunikan masing-masing kan, tiap daerah punya instrumentasi masing-masing. Tapi gimana sih preserve-nya untuk dibawa ke dunia yang lebih modern? Mungkin yang gue pikir maksudnya kayak mungkin salah satu caranya mungkin bisa lewat jazz gitu, karena cara berpikir itu ya mungkin jadi kayak jadi kayak gue bisa ngambil elemen ini dari sana terus gue bisa masukin ke sini. Jadi nggak yang kayak gelondongan kayak misalnya kita kendang gitu, kita nggak harus masukin bunyi kendang di setiap jadi kayak kita bisa ngambil elemen ritmisnya aja kah, atau ngambil misalnya musik lain harmoninya gitu kali ya.
Karena menurut gue ketika seseorang pengen melakukan sintesis itu, percampuran itu harus orang harus in way cukup lancar, cukup mengerti dan lancar dalam menggunakan vocabulary musik itu. Kayak di jazz orang bisa improvising dengan bebop style itu kan karena dia orang bisa improvisasi karena dia bunyinya udah sangat paham, kita ngomong aja sekarang kita nggak mikir lagi kan. Nah ketika ada di level itu, kita juga nguasain musik tradisi di level itu, gue rasa percampurannya akan bisa lebih smooth dibanding kalau kita cuma sekedar nempelin
ya?
Instrumen ini dengan instrumen ini, karena menurut gue ketika lo fasih sekali dengan satu vocabulary, nggak peduli instrumen apa yang lo pakai, itu harus bahasanya akan terekspresikan dengan baik. Jadi artinya let's say gue pengen main sape gitu, tapi gue nggak bisa main sape kan sebenarnya, tapi di kepala gue punya bunyinya. Mm-hmm. Karena gue punya bunyinya, gue bisa mainin
aplikasiin di piano. Iya
gitu.
Iya ya,
kasarnya ngerti, kayak gitu.
Jadi lu udah iya ngerti. Iya ya, dulu kayak ngambil konsepnya ya, itu bener sih. Kayak misalnya kita harus fasih dulu ya, maksudnya kita harus kayak apa ya, kayak udah terbiasa banget gitu dengan bahasa-bahasa, setiap bahasa-bahasanya, yeah, setiap implementasi gitu. Nah, gue mau tanya-tanya dong sama lu masalah mengenai ini sih, mengenai simak dialog gimana. Oh, iya. Maksudnya gimana sih kayak lu ngerjain musiknya tuh, gimana sih prosesnya, gimana, kayak itu kan percampuran juga kan, yeah, kayak gimana sih lu, maksudnya lu bisa ceritain nggak gimana caranya, maksudnya bagaimana seorang Sri Hanuraga itu meramu atau orang-orang dari teman-teman dari Simak Dialog, Kang Rudi, ada Kang Cucu gitu kan, gimana sih ngeramunya, prosesnya gimana?
Nah, kalau gue jujur, gue nggak baru join ya, jadi gue nggak ikut prosesnya sebenarnya.
Oh, oke.
Okay. Jadi musiknya sebenarnya semua udah ditulis sama Mas Ija, gue nggak bikin musiknya sama sekali. Jadi musiknya udah jadi, dan cara mereka, Kang Rudi sama Kang Cucu, mereka udah punya bahasanya sendiri. Dan terus waktu itu,
okay,
gue mesti gantiin masuk, aja ya. Sih, terus gue basically belajar lagunya. Sejujurnya sih sampai sekarang gue masih belum ngerasa senyaman itu untuk...
Okay.
Apa namanya, gue ngerasa gue masih ada di tahap ketika main sama mereka, gue masih imposing bahasa jazz gue, jazz vocabulary gue masih gue imposing itu karena okay, ada banyak hal karena pertama lagu komposisi Simak Dialog yang di album yang baru ini dengan sendirinya udah kompleks. Dan baik formnya maupun harmoni dan komposisinya pun juga masih aja menulis lagu itu nggak dengan vocabulary yang gue tahu.
Okay.
Kan kasarnya gue ngerasa kadang-kadang gini, kayak misalnya kita main lagu bebop gitu kan, temanya udah bebop ya, temanya maksudnya dari awal lagu karena temanya bebop ya, kita main lagunya
stylenya udah dengan style gitu, itu kan.
Nah gue ketika gue main lagunya masih aja, gue nggak ada vocabulary dari tema itu sama sekali. Menurut gue belum inkorporasiin. Karena menurut gue dia apa, nggak cuma dari musik tradisi doang dia ada, mungkin gue yakin dia banyak, gue nggak pernah nanya sama dia sih, tapi yang di album baru ini gue yakin dia banyak terpengaruh kayak musik-musik kontemporer juga sih, gue yakin banget.
Okay.
Dan itu banyak hal-hal, banyak juga kayak apa, bagian improvisasi yang sebenarnya sejujurnya dia nggak nulis chord gitu sebenarnya.
Nggak nulis chord, oke.
Dia cuma ada interval ini di tangan kiri. Nah, terus gue interpretasiin mau nggak mau supaya gue waktu itu apa, supaya gue bisa improvise dengan lancar. Ya,
lu interpretasi di jazz gitu ya.
Terus gue lihat sebagai, oh ini kira-kira chord apa. Okay. Nah, menurut gue tuh belum... bukan cara yang ideal, jadi gue masih nyari-nyari juga. Tapi at least ketika gue ketemu sama rhythm section yang
udah ngerti bahasanya kayak,
udah ngerti ya, dengan apa ya, ya rhythm section Sunda dan ketika gue ketemu itu, at least itu kayak
ngebantu apa?
Itu menginspirasi gue, okay, karena gue ada kerasaan gak nyaman itu, gue mulai coba nih explore musik-musik tradisi Indonesia yang...
Oh iya, jadi itu malah memancing lu untuk lebih nge-experience.
Kira-kira apa yang bisa bikin gue lebih nge-blend sama mereka.
Sama mereka, oke.
Dan itu jadinya apa... somehow gue malah nemuin itu kayak gue banyak dengerin gondang sama sape.
Rebab.
Terus dari tiga itu yang banyak gue explore tuh akhirnya. Dan gue ngerasa agak lebih connect di beberapa spot, tapi belum. Karena... nah, karena struktur harmoni yang kompleks banget dari bagian solonya, gue jadi belum bisa aplikasiin itu apa, vocabulary dari musik tradisi tadi yang di bagian itu.
Di bagian itu ya. Ya memang itu berarti Mas Ija jenius banget sih. Jadi dia bisa kayak buat sesuatu yang benar-benar spesifik banget kan sebenarnya, kan dia. Dia gokil banget sih. Nah, apa namanya? Terus kan lu di luar itu kan lu banyak karya-karya kan, lu juga sempat rekaman juga kan di Belanda waktu lagi studi di Belanda, terus juga ada lu terakhir sama Gerard kayaknya. Lu ngelihat perjalanan musik lu nih dari waktu di masih studi di sana terus ke sini, apa yang sebenarnya apa yang menginspirasi lu paling gede sih Terus perjalanan musik lu tuh kan pasti berubah kan, musik orang kan pasti berubah pas di sana. Nah itu menurut lu gimana tuh ngelihatnya? Maksudnya kayak, oh lu dulu gue waktu di Belanda gue kayak gini, sekarang gimana gitu. Maksud gue mau tahu cara pandang, sudut pandang lu gimana.
Jadi mungkin kalau sebelum gue sekolah tuh gue sebenarnya sebelum gue belajar jazz, bahkan gue sebenarnya suka progressive rock dulu.
Okay.
Nah gue jadi belajar jazz karena gue ngelihat dulu gue ngefans banget sama Keith Emerson. Nah,
Keith Emerson ini ELP ya?
Iya ELP, ngefans banget sama Bud Powell, Parker dan
oh jadi si Keith Emerson ini ngefansnya sama pemain-pemain jazz gitu.
Okay. Jimmy Smith. Dan kalau kita dengerin solonya, kalau gue dengerin solonya sekarang gue baru ngerti, oh ini banyak bebop
nih. Okay.
Nah terus dari situ gue jadi somehow gue punya kebiasaan gini dari dulu. Gue suka banget sama Keith Emerson. Kira-kira dia inspirasinya apa sih bisa bikin musik kayak gini.
Okay.
Nah dari situ gue akhirnya nemu nama-nama kayak Bud Powell.
Okay.
Nah terus gue mulai dengerin, ya awalnya gak suka tapi gue coba
mengerti, coba
paksain aja dulu. Terus akhirnya gue bahkan coba apa masuk Farabi, belajar jazz, terus belajar Mas Indra. Terus akhirnya malah jadi suka banget sama jazz.
Okay.
Gue malah akhirnya justru lupa sama progressive rock.
Okay.
Dan sekolah di Belanda, waktu gue mau sekolah ke Belanda, bahkan tujuan gue cuma pengen main kayak Bud Powell dulu, sama gue pengen main bebop doang. Terus gak taunya tahun pertama di sana, wah gila, kayak gue ketemu teman seangkatan gue yang setiap orang tuh beda-beda banget direction musiknya, dan gue main sama mereka di band mereka. Akhirnya gue terpapar sama macam-macam musik.
Okay.
Ya, akhirnya gue akhirnya malah nggak stuck di bebop doang. Akhirnya jadi kemana-mana banget, jadi luas banget gitu. Nah terus tapi gue selalu inget tuh habit gue kayak dari awal apa, kalau gue suka sesuatu gue coba trace back inspirasi orang itu apa gitu. Nah kebetulan pas lagi sekolah di kelas history juga gitu, guru history gue cerita ya kayak Chick Corea, kayak Miles Davis, mereka tuh kayak begitu model mereka investigate.
Mereka idola lu dengerin siapa kan gitu. Kan kayak sampai sejauh itu gitu.
Iya, dalam quest untuk mencari soundnya gitu. Dan itu itu selalu menarik buat gue kayak untuk explore. Dan ya gue ngeliat sih musik gue berubah. Gue nggak plan ya kebetulan ketemu si Mac Dialog, terus musik gue berubah. Ketemu Gerald, musik gue berubah lagi.
Okay.
Jadi gue sebenarnya nggak planning atau nggak matok gue mesti jadi kayak gini.
Oke.
Okay. Gue in a way gue ikut arus aja sih sebenarnya.
Oke. Ya maksudnya dari sini gue bisa belajar sesuatu. Maksudnya kita juga bisa belajar sesuatu kalau misalnya kita mengidolakan seseorang gitu, siapapun itu, kita sebenarnya ada cara lain juga belajar. Maksudnya kita harus trace back nih, ini orang nih dengerin siapa sih kok bisa kayak gini gitu kan.
Yeah.
Jadi kayak itu mungkin bisa ngebuka wawasan kita kayak lebih luas lagi gitu kan. Oh ternyata soundnya tuh kayak begini. Maksudnya dia dengerin yang dulu siapa, misalnya dia dengerin Bud Powell. Oh ternyata Bud Powell kayak gini toh mainnya. Oh ternyata dia sangat kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kita bisa belajarnya dari benar-benar jadi luas banget kan. Range-nya jadi luas banget.
Dan akhirnya yang kita tiru adalah cara berpikir orang itu. Jadi dalam artian misalnya nih kayak let's say Brad Meldau gitu, dia dengerin Bud Powell, dia dengerin McCoy, dengerin siapa. Terus kalau kita bandingin, kita bisa lihat nih, oh ini yang diambil sama dia, ini yang gak diambil sama dia. Atau kita bisa lihat ini yang diambil sama dia tapi diubah sama dia. Terus kita ngeliat cara dia ubahnya gimana. Nah menurut gue cara dia mentransformasi satu ide, cara orang mentransformasi suatu ide itu menurut gue yang menarik untuk
ditelaah. Iya benar. Iya oke. Wah gue dapet sesuatu. Iya jadi maksudnya analisisnya sampai sejauh itu ya sebenarnya. Jadi
iya.
Oke. Nah kalau menurut lu, jadi maksudnya saran-saran lu nih gak untuk orang-orang Indonesia gitu, maksudnya teman-teman yang baru belajar jazz atau udah belajar jazz, menurut lu sarannya buat mereka apa sih?
Kalau gue mungkin awal-awal start aja dari yang lu paling suka dulu, apapun
start dari
itu.
Yang paling suka, okay.
Dan terus ya mungkin kalau gue kan ngelakuin ya itu trace back kayak influence dari mana. Dan menurut gue kalau untuk menemukan sound yang otentik, ketika lo emang pengen main musik sejauh itu, untuk menemukan sound yang otentik lo perlu benar-benar menginvestigasi mesti tahu banyak lah kasarnya. Lu mesti mesti tahu historically ini kenapa dia mainnya
kenapa begini, kenapa begitu. Iya, iya.
Karena dan lu mesti benar-benar coba mempertanyakan nih kenapa bunyinya kayak gini. Jadi enggak cuma lu suka sesuatu terus lu tiru, tapi lu pertanyakan kenapa dia bunyinya bisa kayak gini, kenapa mesti begini, apa yang bisa gua ubah dari dia, apa yang bisa gua ambil. Apa sih esensinya satu musik ini buat gua? Dalam artian penting banget juga untuk nanya ke diri kita sendiri ketika kita suka seseorang, apa yang kita suka buat dia. Karena mungkin bisa aja gue sama lo sama kita sama-sama dengerin hal yang sama, let's say Aaron Goldberg, tapi apa yang buat gue esensi Aaron Goldberg sama buat
gue esensinya bisa beda
kan. Nah itu yang menarik di telaah. Mungkin kedengarannya kayak sesuatu yang simple, tapi ketika kita mulai mempertanyakan hal itu, kenapa ya kita, apa sih esensinya si orang ini, apa yang gue suka dari orang ini, ternyata kadang-kadang nggak semudah itu pengalaman gue.
Jadi ternyata maksudnya yang gue tangkap sih, kita harus lebih kritis aja kan. Kita harus kritis terhadap kita, diri kita sendiri termasuk kan, kenapa kita dapetnya ini, kenapa kita suka ini, kenapa ya pokoknya banyak pertanyaan gitu kan. Jadi maksudnya lu dipacu untuk terus berpikir kenapa dan ya kenapa sih, kenapa lu suka ini, kenapa lu suka itu, kenapa dia mainnya begini. Terus sebenarnya semakin seru sih, jadi kayak kita bisa suka satu orang yang sama, tapi kayak bisa dapat feedback, misalnya kayak dapat sesuatu itu bisa beda-beda banget kan. Ini lu explore lebih dari sisi ritme, dari sisi harmoni, dari sisi cara main, jadi banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor, jadi bisa kaya banget. Okay. Segini aja kali ya. Jadi nanti kita bakal ketemu lagi di podcast berikutnya. Thank you guys.